timpului. O emisiune realizată de Beni Ghegoiu.
Bun găsit la podcastul Semnele Timpului, o conversație care ne provoacă să gândim mai departe. Sunt Beni Ghegoiu și în acest episod voi vorbi despre ce putere mai are cuvântul scris într-o lume a imaginilor cu redactorul șef al revistei Semnele Timpului, Norel Iacob. Norel, bine ai venit la podcast, sau mai bine spus, bine te-am găsit, bine ne-am găsit.
Bine ne-am găsit, da, e foarte bine așa și bine i-am găsit și pe cei care ne urmăresc.
Aș dori înainte de toate să spun că acest podcast este realizat de revista Semnele Timpului împreună cu Radio Vocea Speranței Brașov și Speranța TV. Mulțumim Radio Vocea Speranței Brașov pentru acest frumos studio și pentru tot suportul tehnic pe care ni-l oferă ca să putem realiza acest podcast.
E foarte frumos ce au realizat ei aici, acest studio, și ne place foarte mult să fim aici.
Da, e o atmosferă plăcută și sper în continuare să ne bucurăm de atmosfera aceasta și să avem un timp plăcut împreună în discuția pe care o vom purta. Și ca să începem cu acest podcast, voiam să te întreb de ce un podcast Semnele Timpului?
Mai ales după ce ai dat subiectul primului episod, vorbim despre puterea cuvântului într-o lume a imaginii și o facem într-un podcast video. Da. Deci vorbim despre cuvânt prin video. De aceea facem un podcast la Semnele Timpului, pentru că după cel puțin... aproape 12 ani de când lucrăm în actuala formulă, cu variații de-a lungul timpului, dar în actuala formulă, ne-am dat seama că ne dorim să diversificăm modul în care discutăm, modul în care interacționăm, modul în care ajungem la oameni, modul în care ajung oamenii la noi, să fim mai accesibili în mai multe forme. Cred că din ce în ce mai multă lume ascultă podcasturi sau chiar vizionează podcasturi și cred că își doresc totodată să străpungă bariera asta a paginii scrise, semnate de un autor pe care nu-l vezi, nu-l cunoști. Zilele trecute am fost într-o conferință video pe Zoom cu o echipă editorială și unul dintre autori chiar a avut o reacție așa, zice, pentru prima dată când văd un chip.
Exact, asta e fața din spatele...
Asta e fața din spatele e-mailurilor. Până acum, zice, erau doar litere, acum văd și eu un chip. A fost interesantă reacția și se întâmplă. Și mie îmi place să urmăresc podcasturi. Cred că podcastul acesta va avea acest iz de ceva din spatele scenei, the making of. Da. Pentru că sunt sigur că de-a lungul timpului vor fi aici invitați care vor dezvălui din modul în care au pregătit niște articole.
Să le spunem celor care ne privește și ne ascultă ce dorim să realizăm cu acest podcast și ce format va avea, cine va fi invitat la acest podcast.
Da, deci sunt mai multe elemente. În primul rând că vrem ca oamenii să ne vadă, pur și simplu să aibă posibilitatea să-i cunoască mai îndeaproape, mai vulnerabil pe autorii Semnele Timpului. Că până acum probabil am strâns o echipă de peste 100-120 de oameni care au scris la Semnele Timpului în acești ani și probabil că unii dintre ei au scris mai rar, dar există un nucleu dur de câteva zeci care au scris probabil 15-20 de articole minim, alții au ajuns la câteva sute. Și oamenii sunt curioși să-i cunoască și nouă ni se pare foarte potrivit să fie așa, să-i cunoască mai în detaliu, să afle despre ei, despre viața lor, să afle din culisele articolelor semnate sau din detalii din cariera acestor oameni care i-a determinat să aleagă anumite subiecte și să le trateze. Și cred că asta va fi o chestiune foarte interesantă. Totodată, cred că vom aborda de-a lungul timpului și subiecte de actualitate. Adică în momentul în care se întâmplă ceva ce credem că trebuie neapărat abordat și în podcast, nu doar în materialele scrise, o vom face și în cadrul podcastului. Adică va fi, cred că, o manieră uneori mai rapidă de reacție la ceea ce se întâmplă.
Da, și vom avea ocazia să invităm persoane care altfel poate nu se simt confortabil în scris, au acest exercițiu, dar care pot aduce ceva în discuție pe o temă anume.
Da, deci cred că în felul ăsta vom și mări echipa de contributori, pentru că vom avea oameni care vor, așa cum spui, vor apărea aici, vor vorbi, chiar dacă nu se simt neapărat confortabil sau n-au timpul necesar uneori. Sunt persoane atât de ocupate că n-au timpul necesar să stea să scrie. Oricum, ce va fi, vom descoperi pe parcurs. Suntem foarte flexibili, foarte dinamici, vom modifica din mers lucruri. Cred că oamenii nu vor fi deloc deranjați de asta, o spunem de la început.
Da, noi acum învățăm să mergem pe bicicletă.
Da.
Mai mișcă ghidonul puțin, dar cu siguranță...
Dar știm că trebuie să ne urcăm pe bicicletă, asta e clar. Deci acest prim episod e o satisfacție pentru mine, pentru că ne-am urcat pe bicicletă. Știam de mult că trebuie să facem asta, nu a fost foarte ușor să ajungem aici, că sunt necesar să pui niște lucruri cap la cap, să fie niște resurse umane, niște resurse financiare, dar suntem fericiți că ne-am urcat pe bicicletă. Vedem când dăm și roțile ajutătoare la o parte, sperăm ca oamenilor să le facă plăcere să se uite la acest podcast.
Ok, la început vreau să avem câteva momente în care să te cunoaștem mai bine. Vorbesc despre mine și cei care ascultă.
Deci astăzi e rândul meu să fiu sub...
Exact,
sub
exact.
Lupă.
Exact. Și m-am gândit pentru început la o mică rubrică dincolo de CV. Am să-ți citesc câteva linii din CV-ul tău.
Ok.
Și apoi o să încercăm să trecem cumva dincolo de aceste formulări care sunt tipice. Ok. Ești pastor al Bisericii Adventiste de ziua 7-a de aproape 20 de ani. Anul viitor se fac 20 de ani.
Ok, dacă ai făcut calculele...
Am calculat după anul în care l-ai trecut în CV. Că
da,
ai
eu trebuie să stau să mă gândesc când am început să calculez, dar da, am început în 2002, deci anul viitor se fac
exact
20 de ani.
Deci ai în spate studii de teologie pastorală, licență, master.
Mm-hmm, da.
Ok, ai lucrat 7 ani ca pastor de biserică, în timp în care ai păstorit mm-hmm diferite comunități de credincioși adventiști.
Da.
Iar de aproape 12 ani, din 2019... 2009, scuze.
2009, da.
2009 în toamnă?
Nu, cred că încă de la începutul verii, mai-iunie
okay
chiar.
Da, deci da, imediat 12 ani plin.
Da, facem 12 ani.
Ești redactor șef la revista Semnele Timpului. Uh-huh. Și 12 ani care s-au concretizat în mii de articole editate, peste 150 de articole semnate și 11 titluri de cărți coordonate. Mm. De-a lungul timpului am citit în CV că
ai citit în CV de 150, stai că făceam calculele acum, cred că sunt mult mai multe articole. Cred că am trecut acolo probabil ce mi s-a părut mai semnificativ.
Semnificativ, da,
da, dar trebuie să fie mai multe, pentru că numai editorialele, dacă ar fi,
exact,
și
da,
sunt 12 pe an.
Da.
Ori 12 ani sunt 144 și okay, cu siguranță au fost multe articole și pe online, au fost articole și în revistă, mm-hmm, separate de editoriale, deci trebuie să fie mai multe,
da,
mult mai multe articole.
Și un lucru pe care aș mai vrea să-l menționez, ai trecut că ai activat și ca profesor invitat la Institutul Teologic Adventist, actual la Universitatea Adventus, uh-huh, unde ai predat cursuri de Noul Testament.
Da, da. Epistole, am avut 3 cursuri. Epistolele Noului Testament, Evanghelii și Faptele Apostolilor.
Și mi-am amintit că mai de mult mi-au trecut ochii peste o poezie care era purta semnătura ta. Și da, în CV e trecut că dar la sfârșit
trecut
acolo,
CV,
ai trecut în CV că ai semnat un volum de versuri, Oglindă de buzunar, a apărut
da
în anul 2003.
Da.
Și parcă aș vrea pe această oglindă să intrăm puțin, să trecem
okay
dincolo de CV.
Ok.
Și
a fost practic prima aventură editorială. Nu aveam nicio idee la momentul respectiv ce o să se întâmple în viitor sau dacă o să am mai mult de a face mm-hmm cu zona asta. Dar mi-am dorit foarte mult să public acel volum. Mi-aduc aminte cu câtă ambiție am tras de proiectul ăsta și am vrut să fie publicat. Cred că a fost publicat undeva, scrie în CV? 2003, da. Cred că atunci a fost, da, deci atunci a fost publicat o plachetă, nu e neapărat foarte gros volumul, dar cred că vreo 100 și ceva de pagini tot avea. Vreo 100 de poezii tot erau, cred.
Nu mă lași să te pun într-o postură în care să te pun să reciți câteva versuri dintr-o poezie.
Da, putem încerca, dar nu știu dacă o să mi-aduc aminte. Nu cred că mi-aduc aminte vreun vers. Mi-aduc aminte însă de o poezie care nu știu din ce motiv mi-a rămas întipărită în minte, cred că are 4 sau 5 versuri. Era o redefinire metaforică a păcatului. Ca să precizez, că poate oamenii se întreabă ce fel de poezie era. Era diversă, n-a fost doar o poezie spirituală, uh-huh, a fost și poezie de dragoste. Și mi-aduc aminte că discutam cu niște colegi mai în vârstă, de fapt discutam cu președintele de la vremea respectivă al Bisericii Adventiste și zâmbea așa ca un părinte când a înțeles că apar și poezii de dragoste, dar zâmbea, cum să spun, aprobator. N-a avut nicio problemă cu asta, da. Și m-a bucurat atunci, la momentul ăla, eram încă foarte, eram student și, sau tocmai terminasem facultatea, nu, terminasem, dacă e 2003, o terminasem.
În 2002
da, da, dar eu începusem să scriu din timpul studenției și de asta confuzia din mintea mea. Prima poezie, mi-aduc aminte că am scris-o și n-am uitat întrebarea, dar cred că e interesant să povestesc episodul ăsta. Cum am scris prima poezie?
Da.
Eram în campusul universității și venise iarna, era încă neterminat campus, nu erau surse de căldură, era o poveste întreagă, era complicat. Ne încălzeam cu niște aeroterme industriale care erau prea puține și atunci le luam cu
pe rând
și da, ce să mai, stăteam cu mai multe perechi de pantaloni și ne găteam singuri mâncarea într-o bucătărie improvizată undeva la subsol. Nu era mai nimic, era aproape șantier. Sau era clar șantier, că nu era terminată lucrarea. Și a venit iarna, a nins și eu trebuia să mă duc undeva în capătul celălalt al campusului, la o sursă de apă afară, cu o găleată să aduc să spălăm niște cartofi. Și am ieșit și m-a șocat din mirosul ăla de bucătărie, dintr-un subsol neiluminat natural, când am ieșit afară și am văzut liniștea aia teribilă și albul care se și așternea, era și așternut deja. Am avut așa un moment de nu știu, dacă vrei, de revelație. Am văzut ceva, am văzut niște imagini, știi? Dincolo de ce se întâmpla acolo, am văzut niște imagini în mintea mea, niște metafore, niște lucruri și, pur și simplu, am lăsat găleata, m-am dus, am scris ceva și oamenii nebuneau jos că nu mai veneam cu găleata.
Ei durea stomacul și ție ți-ardea de scris
foarte amuzant,
poezii.
Da. Și am scris poezia aia și de atunci am început să mă gândesc cum ar fi dacă aș scrie mai mult. Am scris uneori vinerea, colegii plecau mai plecau pe acasă.
Și era mai liniște.
Și se făcea mai liniște. Eu mincuiam camera, nu spuneam nimănui, bineînțeles că scriu poezii, pentru că era momentul ăla de vulnerabilitate la acel început. Nu trebuia să știe nimeni, eu nici nu știam dacă ar fi bune de ceva sau nu. Mă încuiam în camere, stăteam acolo până la prânz. Și dacă mă căuta cineva, nu știau, găseau ușa încuiată, se gândeau că poate am plecat toți acasă. Deci aveam momentul meu perfect de intimitate. Și scriam poezii. Și așa s-au adunat poeziile, dar una dintre ele este aceasta de care vă zic, în care am redefinit cumva păcatul, l-am asemănat, dar îmi pare rău că nu mi-aduc aminte versul. Dacă nu mi-ai fi ascuns întrebările, deci dacă mi-ai fi spus ceva din întrebări, aș fi venit cu volumul.
E, să se știe și cei care ascultă, nu e premeditat.
Da, deci nu e regizat nimic. Așa. Păcatul l-am asemănat cu un cărbune, creionul cu care se scrie atâta în lume. Uite, ceva mi-am adus aminte, ceva de genul ăsta. Mi-a plăcut imaginea asta, că e de fapt e un creion. Se scrie atât de mult cu el. Ne murdărim degetele.
Da.
E o imagine.
Mersi. Nu mă așteptam să fii atât de deschis și să mergem atât de departe, dar mă bucur că ai deschis cutia asta a poeziei. Vreau să te întreb, dacă ar fi să adaugi trei categorii care nu sunt acum în CV și nu sunt de obicei în CV-uri, care ar fi categoriile astea pe care le-ai adăuga în CV-ul tău și ce ar conține categoriile?
Poate aș scrie, vezi, în CV ne axăm pe educația formală, dar există o educație informală și dacă nu poți să faci abstracție de faptul că CV-ul trebuie să prezinte ceva despre cum te-ai format. Și probabil că nu știu dacă o să găsesc trei categorii, dar să vedem.
Dar poți să treci și dincolo de formare. Adică poți să treci trei categorii care te caracterizează pe tine în viața ta, pe tine ca persoană.
Dar într-un fel, ceea ce ne caracterizează e rezultatul unor procese de formare, chiar dacă ele sunt informale. Și aș vorbi despre faptul că la vârste mici, la o vârstă mică, așa, la vârstele mai mici, când nu exista încă la dispoziția noastră computer sau PC cel puțin, că apăruseră niște computere românești, dar petreceam foarte mult timp cu tot felul de cărți. Citeam, inclusiv dacă prindeam un almanah, îl citeam din copertă în copertă, uneori articolele le citeam de mai multe ori. Așa am aflat, de exemplu, de Francis Drake, ce mă fascina. Și vizualizam foarte mult ceea ce citeam. L-am citit pe Jules Verne. Vizualizam, nu aveam încă acces.
Mi-ai anticipat un pic o altă întrebare care urma. De unde crezi că vine dragostea ta pentru cuvânt și cuvântul scris?
Cred că din acele lecturi. Adică nu știu să spun exact de ce am început să citesc. Nu mi-aduc aminte și nici nu... n-am avut, cum să zic, un mediu din ăsta, o parte de niște oameni care să mă... învețe că trebuie în viață să fii într-un fel și trebuie să citești ca să te dezvolți în viață. Nu am avut o motivație de felul ăsta. Am văzut cărți, cred că eram un om care avea energie multă, așa spun toți cei care mă cunoșteau în vremea, nu prea tăceam. Și probabil tăceam doar când citeam. Dar citeam așa de mult, mă prindeau cărțile alea. Citeam orice, nu aveam o grilă intelectuală de lectură. Citeam ce mă atrăgea și prindeam, da. Spuneam că citeam atât de mult până că îmi lăcrima ochii. Deci la un moment dat nu mai puteam, lăcrima ochii. Sau ajunsesem pe chestia asta cu reflexul, cu Pavlov, citeam la masă și pe urmă nu mai puteam să mănânc dacă nu citeam în timp ce mâncam. Așa deveniseră lucrurile și mă feream foarte tare să nu stropesc cu mâncare cărțile, că unele nici măcar nu erau ale mele și aveam o mătușă de la care împrumutam câte una. Mă duceam la ea și luam o singură carte, nu îmi dădea voie să iau mai mult. Și doar dacă aduceam cartea asta și în condiții
deci
bune...
Deci un fel de bibliotecă.
Exact, dacă o aduceam în condiții bune, îmi dădea alta. Am înțeles. Și atunci trebuia să fiu foarte atent și când scăpam cât un strop de ceva pe carte, era teribil, era teroare.
Uite, e pentru... Și eu mă trezesc de multe ori uitându-mă pe telefon în timp ce mănânc și cred că o chestie care să rămână de gândit, ia să schimbi device-ul cu carte.
Da, am citit enorm în timp ce mâncam. Și mama era mulțumită că altfel nu m-ar fi lăsat, pentru că nu prea aveam răbdare să mănânc. Eu nu prea stăteam să mănânc. Dar când am descoperit că dacă citesc mănânc, mama n-a mai zis nimic. Deci și dacă stăteam mai mulți la masă și eu aduceam o carte, mă lăsam pe acest să citesc, pentru că în felul ăla mâncam tot ce îmi punea ea acolo, nu mai știam exact ce mănânc. Terminam de mâncat pentru că îmi plăcea foarte tare să citesc. Stăteam pe o canapea, aveam în sufragerie o canapea și stăteam cu capul pe un mâner din ăsta al canapei până... Deci aici, efectiv, mă durea îngrozitor gâtul, amorțeam. Găsisem tot felul de poziții. Mă așezam, pe urmă puneam cartea pe jos și o țineam cu o mână și cu capul peste marginea canapelei. Aveam tot felul de... Le roteam ca să pot să citesc. Citeam uneori de dimineața până noaptea, fără pauză, mai ales în vacanțele de vară. Vacanțele de vară nu cred că erau foarte multe opțiuni, dar nici nu cred că eram genul, probabil, sau nu descoperisem că e frumos să te duci cu oamenii în tot felul de locuri. Și atunci verile mele erau foarte lungi, foarte lungi, interminabile. Și singura chestie care mă ajuta, singurul lucru care mă făcea să simt că trece timpul mai repede era să mă cufund acolo în cărți și mă trezeam că a venit seara și atunci era oarecum mai suportabilă vacanța de vară.
Poți identifica un moment care a fost hotărător pentru decizia ta de a studia teologia și a te deveni pastor?
Da, da, da. Nu o să uit chestiunea asta. N-am răspuns. Nu ți-am dat la întrebarea anterioară trei lucruri.
E în regulă, nu?
Da. N-am avut nicio intenție să merg către teologie. N-a fost o tradiție la noi în familie, n-au fost încurajări în direcția asta. Practic, nu existau premize ca să intuiască cineva că mă voi duce în asemenea direcție. Dimpotrivă, îmi plăcea foarte mult matematica și mă pregătisem la un moment dat atât de bine pentru matematică, încât pe la nivelul clasei a 8-a, nu știu cum o să sune asta, dar asta era purul adevăr. Făcusem toate problemele care existau de matematică prin culegerile cele mai serioase, prin cărțile de manualele școlare. Nu mă putea surprinde o problemă de matematică în momentul ăla. Îmi plăcea foarte tare și am zis că ăsta-i drumul. Adică dacă îți place ceva atât de mult, ce sens are să te mai gândești dacă vrei să faci altceva? Mă duceam clar în direcția asta. Pe urmă, în liceu s-a adăugat informatica și îmi plăcea foarte tare cu algoritmi, să programez eu calculatorul, să fac anumite lucruri. Mi-am făcut un proiect de atestat, se numea, în liceu, da. Ni se cereau vreo 300 de rânduri și eu l-am scris la vreo 3500 de rânduri, făcea graficele tuturor funcțiilor matematice și nu m-au crezut în comisie, nimeni nu m-a crezut că e al meu, nici n-au putut demonstra că nu e al meu, dar nu mă credeau și au zis bine, așa, genul ăsta de bine, hai. Și am plecat foarte frustrat din pricina asta, adică frate, muncesc, mi se întâmpla un lucru, mă culcam seara, în timpul nopții visam niște linii de cod. Vă spun fără nicio exagerare. Și dimineața mă trezeam foarte devreme cu gândul să lucrez și mă duceam repede la calculator înainte de orice altceva, că mi-era teamă că le uit, ca pe orice vis. În timpul nopții, mintea cumva continua să lucreze pentru că lucram foarte intens la treaba asta. Și atunci am zis, mă duc pe mate informatică.
Și ce s-a schimbat?
Până prin clasa 11-a, când a apărut o primă nuanță. Clasa 11-a... profesoara de română, o doamnă, o doamnă din toate punctele de vedere. Are, va avea întotdeauna respectul meu și prețuirea. Ne-a dat o lucrare de control, cred, privire la, nu știu, una dintre operele de clasa 11-a și cred că am avut senzația că sunt suficient de deștept să pot să scriu ceva din burtă, cum zic elevii, și să fie în regulă. Și am scris, cred că, ceva de felul ăsta și m-a chemat, după ce s-a terminat cu împărțirea lucrărilor și așa, m-a chemat la catedră și foarte blând, dar foarte pătrunzător, m-a întrebat de ce am făcut asta, adică de ce mi-am bătut joc de... Și că ea nu mă cunoaște așa și că nu se aștepta din partea mea la asta, dar atât de nici mustrător, nici... Era așa o discuție între niște oameni mari, așa mă simțeam în discuția respectivă, și mă întreba cu oarecare durere și dezamăgire. Nu înțelegea de ce am făcut asta. Și eu, dintr-o dată, am zis, dacă are o asemenea imagine despre mine, am fost șocat că am putut să nu fiu conștient de treaba asta. Și mi-am zis, nu o să se mai întâmple niciodată. Și cum fac eu când o dau în bară, m-am dus acasă și am început să citesc toate operele de clasa 11-a, m-a prins și am zis, scriu și un roman. Și m-am apucat să scriu un roman.
Și apoi, pasul următor?
M-am apucat să scriu un roman. Deci asta s-a dus înspre litere. Asta vreau să zic. A fost o deschidere uluitoare pentru mine, dinspre matematică, pentru că eram mai mic și îmi făcea compunerile sora mea. M-am dus dinspre litere. Am început să scriu. De aici și primele încercări de a face ceva și pe urmă m-am dus la poezie. Și pe urmă, la câteva săptămâni după asta, sau luni, am întâlnit un absolvent de teologie, foarte inteligent, care a zis, voi când vorbiți despre Biblie și așa, v-ați gândit că poate ar trebui chiar să vă uitați la Biblie, efectiv, să deschideți Biblia și de acolo? Și am deschis Biblia cu el într-un grup și am început să investigăm cuvinte, chestiuni de context, de ceea ce mai târziu am descoperit că se numea exegeză. Dar pe mine m-a fascinat. Cu hărți, cu tot felul de... Era o muncă de descoperire, de investigație. Și asta m-a marcat foarte tare și am zis, wow! Deci să studiez Biblia în felul ăsta, să o investighez și să scoți de acolo lucruri. Și am luat decizia singur, când am spus că vreau să mă duc în direcția asta, lumea șocată, a vrut să mă descurajeze, cam cine mă auzea, dar nu, am mers înainte și am făcut teologia.
Și uite că peste timp te-ai întors înapoi la cuvânt, la scris și ai preluat conducerea editorială a revistei Semnele Timpului. Și aș vrea să facem acum un salt rapid în anno Domini 2020.
Mm-hmm. Virus, 2020?
Da, aha, okay. Virus, pandemie, foarte multă lume nu știa ce se întâmplă, ce e, ce cu virusul, ce facem. Lucrurile se blocau, se închideau și într-un timp foarte scurt, în 2020, Semnele Timpului ați reușit să scoateți o carte, chiar în timp de pandemie.
Da, de la momentul de la idee și până la apariția cărții, cred că au trecut 15 zile. Da.
Ok. Cineva ar zice cum e posibil să apară o carte în 15 zile. Hai să vedem cum a fost. Deci, cartea este în vremea distanțării. Un exemplar să vedem.
Aceasta este cartea.
În vremea distanței.
Asta putem să spunem că m-ai rugat să fac, să aduc cărțile. Asta mi-ai spus dinainte.
Da. Pentru că tema era despre cuvânt și cum ai scris.
În vremea distanței. Sunt practic articole scrise de mai mulți autori. Și atunci a fost posibil să o scoatem într-un timp atât de scurt, pentru că fiecare s-a ocupat de felia lui. Am pregătit o paletă complementară de articole, deci au fost articole complementare care au tratat problema din mai multe unghiuri, adică și din punct de vedere al educației sanitare, că la momentul ăla era foarte important când a apărut cartea imediat, în primele luni de pandemie, în luna mai deja era publicată, și din perspectivă psihologică, cum te raportezi la trauma asta care a intrat brusc în viețile noastre, eram deja, cred că, blocați în casă, nu mai știu exact, dar cred că în mai eram deja blocați în case.
Da, lockdown. În iunie s-a dat drumul.
Așa. Pe urmă, perspectivă spirituală, perspectiva vieții de familie, pentru că și viața de familie era afectată. Am încercat să acoperim foarte comprehensiv ceea ce trăiau oamenii la momentul ăla. Și a ieșit această carte și cred că a fost o inițiativă foarte bună. 7.000, cred că, de bucăți. În jur de 7.000 de bucăți. Da, și s-au dat și cred că cel mai important aspect este că ne rămâne ca o mărturie peste timp, pentru că n-aveai posibilitatea atunci, într-un interval scurs, să te gândești cum o să Cum trebuie să scrii despre asta ca să rămână valabil nu știu câți ani?
Unele articole, mai ales cele din zona medicală, care foloseau informații proaspete de moment, da, ar trebui revizuite și autorii sigur ar reveni și ar completa,
da,
pentru
sigur
că s-a
descoperit. Dar ne-am asumat chestiunea asta. Era nevoie de ceva atunci, ne-am gândit că este nevoie.
Un punct în istorie,
exact,
în linie,
exact.
Cartea asta.
Sunt cu siguranță acolo și articole care sunt perene, pentru că ele vorbesc despre cum să te raportezi, de exemplu, la o situație care îți întrerupe tiparul ordonat al vieții. Și astea sunt valabile oricând. Dar cred că, per ansamblu, e o lectură interesantă. Și acum.
Ce feedback ai avut? Ați avut voi ca coordonat?
Am avut foarte mult feedback. Noi am publicat, deci a fost încercarea, n-a fost să profităm de moment să facem bani cu cartea sau nici pe departe. Nici. A avut și un preț foarte mic. Noi am publicat articolele și pe online și asta ne-a ajutat să avem mai clar feedback-ul, pentru că am avut articole cu peste 100.000 de vizualizări. 10.000 sute, 150 sau 200 de mii, cred că am avut cu 200 de mii, adică oamenii au citit, era incredibil ce se întâmpla. Să stai în spate și să vezi statisticile, cum căutau oamenii. Deci noi publicam un articol și se viraliza aproape instant, pentru că am fost printre primii, cu toată modestia, dar am fost printre primii care au încercat să trateze comprehensiv, nu doar să dea niște știri, să se gândească la cum ar trebui să ne raportăm noi la chestiunea asta într-o perioadă în care încă nu se cristalizaseră lucrurile, nu era foarte limpede. Da. Și atunci era o sete mare și oamenii citeau imediat și dădeau mai departe.
Apropo de statistica cu vizualizările articolelor, mi-ai ridicat puțin mingea la fileu pentru un contraargument pe care l-am pregătit. În ceea ce privește de ce să mai tipărim carte. Și uite, o să-ți citesc niște statistici din raportul Eurostat din 2020 privind consumul de carte. În România suntem ultimii din Uniunea Europeană la consumul de carte. 93,5% dintre români nu au cumpărat o carte în ultimul an. Doar 6,5% dintre români declară că au cumpărat măcar o carte în ultimul an. Peste 50% dintre români adulți nu au citit nici măcar o carte.
Viață?
Da.
Viață?
Nu, în ultimul an.
Da,
93% n-au cumpărat, 93% n-au cumpărat carte și 50% n-au citit o carte. Uh-huh. Citim în medie 5 minute pe zi, suntem pe penultimul loc din Europa, din Uniunea Europeană. Sub 10% dintre români citesc o dată pe lună și doar 4% citesc zilnic. Și unul din 5 români nu a citit niciodată o carte.
Deci 20%.
Și acum te întreb, de ce să mai scoți carte tipărită, mai ales că ai spus că pe online articolele au fost citite?
Păi, tocmai de aia, pentru că nu se citește, cred că tocmai de aia ar trebui să scoatem cărți. Dacă o gândim doar dintr-o perspectivă economică, nu știu, ca business, de ce să scoți ceva ce nu se cere? Dar eu nu am această perspectivă, deși e important întotdeauna, pentru că altfel de cum supraviețuiești. Dar cărțile noastre au fost publicate la Editura Viață și Sănătate și cumva editura a avut mai degrabă grija asta comercializării. Noi ne-am concentrat un pic mai mult pe conținut și pe cum să facem ca acest conținut chiar să merite, chiar să conteze. Eu cred că în primul rând este foarte important ca subiectul să fie potrivit cu timpul când scoți ceva, știi, să fie potrivit cu ceva ce au oamenii nevoie în momentul respectiv și cred că contează foarte mult cât de profund, serios este materialul și popular în același timp, adică să nu fie greu totuși de parcurs, să nu fie tehnic sau... În condițiile astea se observă un interes mai mare decât în medie. Problema de care vorbești și de care vorbește acest studiu este una sistemică și de civilizație, dacă e în România. Adică în mediul nostru am fost crescuți și nu avem timp acum să intrăm în toate detaliile astea. Dar cred că trebuie să facem ce putem în a schimba un pic trendul. Am fost recent într-o biserică și am vorbit pe un anume subiect și uite, ăsta e un lucru mic pe care pot eu să-l fac. Am dat o bibliografie, adică pe alocuri am citat de undeva și am menționat cartea și am spus de ce acea carte mi se pare specială. Și au venit la mine la sfârșit câteva persoane care mi-au cerut exact detaliile cărții în dorința de a o cumpăra. Pentru mine asta e o satisfacție. Adică, cred că putem contribui un pic la schimbarea mediului, fiecare în parte. Să citim și noi un pic mai mult, să vorbim despre cărțile pe care le citim. Nu este un gest de snobism.
Da,
să,
da.
Dacă
nu o faci costum. Exact, poate să fie.
Exact. Și atunci poți să-i ajungi și pe alții să descopere o carte interesantă pe care chiar vor să o citească.
Înțeles. Apropo de cărți, pentru că tu mai ai experiență cu alte cărți, la Semnele Timpului ați mai scos cărți sub... ați avut o colecție.
Da,
sau
avem.
Aveți
o colecție.
Da. Semnele Timpului, în care ați publicat cărți ale unor autori traduse și în limba română și date...
Au fost și cărți ale unor autori români. Și sunt. Deci acum este în lucru cartea unui autor român, Andreea Irimia. Am publicat în trecut o carte a lui Nicu Butoi, creată de noi, în această echipă editorială. Dar am avut și traduceri, într-adevăr, ale unor persoane cu care colaborăm, de altfel, la Semnele Timpului, care semnează și articole la Semnele Timpului, cum este John Paulin sau Clifford Goldstein. Un autor foarte iubit, da, practic, și are 3 cărți în colecția noastră.
Da, țin minte când eram în adolescență, a apărut Rațiunea ale inimii.
Excepțional.
Am citit atunci... Eram la liceu, un pic m-a depășit, adică la un moment dat citeam și trebuia să revin, e filozofie. Un pic.
Da,
e
da, poate pentru liceu, dură, da, dar puțin mai târziu cred că savuroasă lectura.
Da. Pe lângă proiectele cu Semnele Timpului, tu ai mai avut experiență în coordonarea unor proiecte editoriale la nivel internațional.
Mm-hmm.
Și una dintre ele, sau prima...
Prima.
Este cartea Fathers.
Fathers. Am intuit că la asta te referi, da, că era următoarea în teanc și de-aia am și zis prima.
Da, da. Cum s-a născut proiectul ăsta? Cum ai ajuns să-l coordonezi?
Da, e o poveste mai amplă. Eu am fost invitat, o să o redau foarte pe scurt, eu am fost invitat la un moment dat la un congres de comunicare al Bisericii Adventiste din întreaga Europa, la care participau comunicatori și din alte continente și de pe alte continente. Acolo am constatat că exista o tendință, o înclinație către producția de conținut video. Și ca unul care s-a trezit din partea scrisului într-o lume a celor din audiovizual,
exact,
am zis, domnule, trebuie să facem ceva multimedia, ceva cross-media.
Exact.
Și pentru că ei discutau atunci de un nou proiect în rețea, adică cu contribuții din mai multe părți pe parte video, le-am propus să facem și o carte. Și ei au fost foarte încântați. Și așa s-a născut ideea care ne-a revenit aici în România și ne-am ocupat de ea și a apărut această carte cu 15 capitole.
Câți autori sunt?
15,
deci fiecare...
Autori, da. 15 autori, aproximativ jumătate, 7 cred că sunt români și 8 erau
asta
din alte țări.
Asta vreau să te întreb, cine sunt, de unde sunt?
Da, deci după cum vedeți au fost ceva mai mulți, adică ponderea a fost aproape de jumătate român, pentru că era primul, cum să zic, spărgeam gheața. Dar deja am găsit niște autori interesanți pe care i-am invitat la acest prim proiect și care au contribuit și cartea va apărea, cred că, foarte curând în limba română.
Asta voiam să te întreb, când apare în limba română, pentru că știu că e în lucru.
Eu bănuiesc că în cursul lunii mai va fi dată la tipar.
La editura Viață și Sănătate.
Da, la editura Viață și Sănătate. Cartea a fost publicată și de Pacific Press, o editură importantă, mare, din Statele Unite, a Bisericii Adventiste, principala editură a Bisericii Adventiste din America de Nord, și a fost publicată și de editura braziliană a Bisericii Adventiste, care este de asemenea extrem
de... Deci a fost tradusă și în portugheză.
Da, da.
Și știu că este
în limba română.
Este o biserică mare, Biserica Adventistă din Brazilia.
Da, biserica braziliană este extrem de puternică și are foarte multe proiecte și au fost interesați de această carte. Partea interesantă e că ei au fost interesați, atât cei din America cât și cei din Brazilia. Nu am făcut noi demersuri să-i rugăm să publice cartea. Ei au cerut-o și au publicat-o. Și o să vadă cei care ne ascultă. Chiar sper să urmărească momentul în care apare cartea și s-o caute. E foarte inedită, pentru că nu prea se vorbește în general de tați. Vorbește de mame Și e foarte bine că se vorbește de mame, dar e foarte interesant să se vorbească și despre tați.
Care sunt la o unghiurile de abordare?
Am participat la o conferință în Cluj, făcută după ce au văzut cartea asta, au gândit un întreg eveniment, o conferință pe marginea subiectului ăsta.
În 2019 a fost.
În 2019, da? Și a fost o sală plină de oameni din tot felul de pături sociale, mm-hmm, și din tot felul de formații culturale și așa mai departe. Și feedback-ul oamenilor a fost foarte, cum să zic, satisfăcător pentru mine. Vedeam uimirea, adică oamenii nu realizau câte lucruri pot să afle despre tați și doamnele erau cele mai încântate. De aceea am obișnuit să spun gluma asta în diverse situații, că noi am făcut o carte pentru tați pe placul mamelor.
Ce drăguț!
Da, și chiar cred că este așa. Da. Adică mamele, când descoperă câte roluri au tații și câte efecte benefice pot să aibă tații asupra copiilor, dar și riscurile, devin și mai alerte în a implica pe tați în educația copiilor și practic am încercat să abordăm unghiurile esențiale. Am uit un pic în sumar. Avem despre ultimele studii științifice din spatele identității taților de astăzi. Avem de asemenea o imagine de ansamblu transculturală, cum se văd tații în diferite culturi. Ce înseamnă să fii tată pentru prima dată?
Asta voiam să te întreb. Este o carte pentru viitor tați, pentru tați care sunt deja de mulți ani?
Nu e doar pentru o anumită categorie, e pentru tați în general. Deci este o carte care are o imagine de ansamblu. Fiecare categorie de tați își găsește...
Se regăsește.
Da, își găsește ceva aici de citit. Avem despre tații de fete, tații de băieți, avem despre tații în vârstă, cei care au copii la o vârstă înaintată. Avem despre disciplină, despre cum să te joci cu copilul, cum să fii un tată care stimulează intelectual dezvoltarea copilului, cum să nu fii un tată super protector, tatăl adoptiv, de asemenea, cum să fii tată și soț și să le împaci pe cele două fără să genereze anumite probleme și, de asemenea, din punct de vedere spiritual, cum îți influențezi copilul. Deci eu cred că e o paletă foarte interesantă și utilă pentru tați. Pe mine m-a ajutat, sincer, m-a adus mai aproape de perspectiva de a fi tată și m-a făcut să mi-o doresc. Chiar ăsta a fost efectul asupra mea.
Da, cred că e binevenit, mai ales într-o societate cum e cea românească, unde parenting-ul abia de câțiva ani începe să, la nivel de idee și de promovare, și foarte des se merge pe importanța mamei și cum trebuie să se abordeze mama, dar pentru tați, cred că este, și abia așteptăm, o să anunțăm când o să iasă și în limba română, mm-hmm, ca să anunțăm unde poate fi comandată. Și,
da, da.
Și aș vrea un ultim proiect și cel mai recent proiect.
Este atât de recent încât...
Este The End of Uncertainty, sfârșitul nesiguranței.
Mm-hmm.
Nu?
Sau incertitudinii.
Incertitudinii, da. Da.
Da. Și are un subtitlu, Întoarcerea din exil.
Întoarcerea din exil. Spune-ne câteva lucruri despre proiectul
Este
acesta.
La altă scară. Îmi place să văd această dezvoltare. Este la altă scară această carte. De la 15 capitole am ajuns la 38 de piese, capitole în noua carte, 37 de autori, 20 de țări reprezentate, și majoritatea autorilor de această dată sunt internaționale, adică avem 7 din România și 30 din străinătate.
Cum e să coordonezi o echipă atât de mare? Că, până la urmă, chiar dacă ei între ei nu se cunosc poate sau nu interacționează, sunt o echipă, dar tu știi că sunt o echipă. Cum e să gestionezi un proiect?
Este și greu, pentru că, în realitate, cred că am contactat undeva în jur de 70 de persoane, majoritatea din străinătate, ca să poți să ajungi în final să ai o listă de confirmări de 30. Deci e dificil, adică a fost o muncă laborioasă înainte de a începe efectiv cartea. Și stabilirea unor standarde, pentru că practic lucrez cu oameni din diverse contexte și trebuie să ai aceleași standarde, trebuie să mergi inclusiv pe, nu știu, un singur sistem de notare a referințelor bibliografice.
Exact, că în lume sunt mai multe.
Da, și apoi să discuți un pic despre cum scrii în așa fel încât să nu fie din toate părțile, din toate unghiurile, și organizarea asta a fost challenging, a fost provocatoare, dar După ce lucrurile au început să se așeze și oamenii au început să înțeleagă și au început să trimită materialele și am intrat în dialogul editorial, a devenit din ce în ce mai satisfăcător și am descoperit oameni de foarte bună calitate și sunt mulți din mediul academic, oameni cu experiență semnificativă pe domeniul pe care scriu, adică e foarte fain să vezi că îți scrie un om care 20 de ani se ocupă de subiectul ăla sau de o activitate în domeniul respectiv. Am tratat incertitudinea destul de cuprinzător pe trei secțiuni în această carte. Am tratat și cazuri
punctuale.
Nu mă refer acum la persoane, la situații incertitudini specifice legate poate de, nu știu, de divorț sau de pierderea cuiva iubit sau de îmbolnăvire sau de sau de Dumnezeu, adică incertitudinea cu privire la existența lui Dumnezeu sau incertitudinea cu privire la religia pe care vrei să ți-o alegi la un moment dat. Și așa sunt vreo 20 de capitole din astea, pentru că ne-am dat seama că oamenii uneori vor ceva foarte specific. După care am trecut la o altă secțiune în care am tratat problema un pic mai în larg.
Macro,
pentru că nu poți niciodată să le acoperi pe toate. Da. Și atunci, pentru a răspunde și celor care nu se regăsesc în primele capitole foarte clar, să înțeleagă cum planifici întâlnirea cu necunoscutul, cum reduci incertitudinea, cum îmbrățișezi incertitudinea, cum iei decizii în momentul în care treci prin incertitudine. Acest al doilea capitol este unul care ar fi putut practic să fie o carte separată. Oricum, cartea este foarte groasă și are suficient conținut. Și a treia secțiune este surpriza cărții și o contribuție, cred, importantă din partea noastră, adică schimbăm focusul. Trecem dinspre noi ca victime ale incertitudinii, către o imagine mai largă în care înțelegem că trebuie să-i vedem și pe ceilalți care suferă de incertitudine lângă noi. Și aceasta este o contribuție importantă a cărții, o schimbare de perspectivă și cititorii vor descoperi că ea face parte inclusiv din procesul terapeutic al vindecării proprii de traumă. Sunt încântat de această carte, sunt contribuții foarte valoroase, legate între ele și e o carte atât de potrivită. Ce putea fi, cred că este cuvântul acestei perioade
asta, da.
Incertitudine. Ar trebui să fie declarat.
Deci al doilea proiect care, cu toate că a început înainte să vină pandemia.
Noi l-am început înainte să înceapă pandemia, dar repede după aceea ne-am dat seama că a devenit practic proiect de bază.
De bază. Care au fost cele mai mari provocări în a implementa și a ajunge în punctul de a avea produsul final?
Pandemia i-a dat pe oameni peste cap, peste tot. Am avut autori care au renunțat, deși confirmaseră. Adică aici a fost dificultatea la un moment dat. Și noi am amânat apariția cărții cu un an. Pentru că nu am mai reușit să ne încadrăm, să o scoatem. Noi trebuia să o scoatem în aprilie anul trecut. Nu s-a mai putut comunica cu nimeni, n-am mai putut face nimic în perioada respectivă. Și a trebuit să o amânăm și am lansat-o la începutul anului ăsta, dar este încă un moment foarte bun în care să fie lansată. Deci asta a fost cea mai mare provocare, să depășești degringolada asta creată de pandemie și să reușești totuși să ții oamenii aproape și ei să scrie.
Când va ieși și unde va fi tipărită? Deci e în limba engleză.
Da, o să tipărim prin editura Viață și Sănătate un tiraj în limba engleză, dar o să fie limitat foarte curând. Deci noi facem planuri ca în cel mult o lună ea să fie gata în limba română, gata pentru tipar.
În limba română?
Asta. Și în limba română.
Și în limba română.
Vrem să o scoatem în limba română repede. Poate în iunie, deja până la sfârșitul lunii iunie, ar fi dorința mea să nu ia cineva acum ca o promisiune. Fi dorința mea ca până la sfârșitul lunii iunie să o avem publicată și în limba română. Și discutăm cu mai multe edituri. Ideea este să o avem în același format, cu aceeași grafică și așa mai departe, mai multe limbi. Cehii s-au declarat foarte încântați de ea și au intrat într-un proces decizional. Ei nu publică foarte multe cărți pe an și atunci sunt foarte selectivi. Vom vedea dacă trece de discuția lor și dacă o vor publica. Am trimis-o de asemenea celor cu care am mai colaborat la Pacific Press, am trimis-o și brazilienilor. Am discutat și cu cei din Australia care ne-au spus că ar fi interesați în anumite condiții, să vedem. Și rămâne deschis câmpul acesta, adică o să o oferim tuturor celor care sunt interesați. Dar trebuie să precizez că are 3-4 zile cartea. Adică suntem fix, suntem fix la început, de-abia de acum încolo o vedem în ce direcție o ia.
Deci un proiect despre incertitudine deja merge spre concret.
Da.
Nu mai sunt așa de multe incertitudini. Ne apropiem de încheiere și spre final vreau să revin într-o zonă mai personală. Și aș vrea să te întreb, și clepsidra asta, să știi că nu e doar de decor, am să spun o întrebare mai personală, mai dificilă poate, și am să te rog să te încadrezi în timpul clepsidrei Și întrebarea este așa, te-ai gândit vreodată să renunți la semnele timpului și dacă da, ce te-a făcut să te răzgândești? O să-ți dau clepsidra,
întorc
o întorci când începi să răspunzi.
Aș putea să-mi iau un minut de gândire atunci, dar nu fac asta. Da, mi-am imaginat plecarea de la semnele timpului, probabil de mai multe ori. Dacă ar fi să identific motivele, cred că principalele motive au fost, sau a fost în principal un motiv, frustrarea când simțeam în anumite situații că nu putem merge mai departe, că nu avem în special resursele financiare sau pârghiile necesare ca să putem face pasul următor. Simțeam că suntem pregătiți pentru un pas, simțeam că putem trece la alt nivel, simțeam că ar merita materialele să aibă o expunere mai mare și nu reușeam. Și asta cumva mă făcea să zic, mă, poate că viața mea ar fi mai liniștită. Dar n-a fost o chestiune serioasă niciodată, pentru că de obicei ca structură, când dau de asemenea dificultăți, chiar dacă mă frustrează, cumva mă ambiționez, zic, trebuie să o scoatem la capăt. Chiar dacă dăm mai mult la lopată, trebuie să ieșim la capăt. Și ca să fie foarte clar răspunsul, n-am regretat niciodată în acești 12 ani că am venit sau că am rămas la semnele timpului și am aceeași satisfacție, ba poate uneori mai mare decât la început, lucrând pentru proiectele noastre editoriale. Îmi dă satisfacție ideea asta că furnizăm ceva de valoare. Nu știu, îmi dă senzația că nu trece timpul degeaba și că lăsăm ceva în urmă.
N-a trecut degeaba timpul.
M-am încadrat.
Mulțumesc mult, Norel. Mulțumesc că ai acceptat invitația, că ai acceptat să fii lângă mine la acest început și pentru mine e ceva nou, n-am mai făcut așa ceva.
Și eu îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat, Beni, să fii practic gazda acestui podcast. Cred că e o alegere excelentă și sunt încântat că
sperăm
am găsit formula asta și sperăm să ajungă la aceeași concluzie. Vom vedea noi în timp ce ne vor spune oamenii, ce
și să știi
reacții
că
vor avea.
Nu ești invitat permanent, dar periodic o să apelez la tine să fii prezent
cu
în
drag,
podcast și să discutăm poate concret pe anumite teme și să săpăm mai mult decât articolele care sunt totuși limitate în spațiu, în revistă și pe site-ul Semnele Timpului și mă bazez pe tine că...
Cu drag, abia aștept. Eu văd și în cazul podcastului ca și în cazul revistei cu plăcere cum în viitor, adică anticipez cum în viitor ne vom da seama cum să îmbunătățim, cum să se dezvolte și o să ne bucurăm de el și sper din toată lumea să se bucure și cei care ne urmăresc de el.
Încă o dată îți mulțumesc, mulțumim încă o dată și Radio Vocea Speranței Brașov care ne-au pus la dispoziție acest studio și toată aparatura și tot suportul tehnic. Îți mulțumesc și ție că ai stat cu noi până la sfârșitul discuției și te aștept cu drag și la următoarele ediții. Dacă ne urmări pe Speranța TV, ne revedem săptămâna viitoare la aceeași oră. Dacă ne-ai ascultat pe platformele de streaming, nu uita să ne dai follow. Săptămânal vom posta un nou episod din podcastul Semnele Timpului. Același lucru este valabil și pentru canalul nostru de YouTube. Dă subscribe și... Pentru a ne ajuta să ajungem la cât mai mulți oameni, te invităm să dai un like și un share acestui episod ca să putem să ajungem la cât mai mulți și să afle și ei despre podcastul nostru. Dar până atunci, nu uita, gândește mai departe.